Bideojoko topaketak, bideojoko maratoiak, bideojokoak sortzeko lehiaketak, bideojoko gilei sariak, bideojokoei lotutako ekitaldi asko topatu ditugu azkenaldi honetan gure inguruan. Gogoratuko duzu Euskaldunan egin berri da Fun and Serious. Donostian game gunea, bideojoko maratoia ere bai. Bideojokoak izango dira, esan dugu lehen, Gasteizen bihartik aurrera egingo duten kongresuko gai ere. Aitziber Salen, askaixo, egunon.
Egunon, humanitate digitalei buruzko kongresu horretan historialariek aztertuko dituzte bideojokoak. Izan ere, bideojokoen bidez, historia jaso ote litekeen ala ez, historiako datuak zuzen ematen dituzten ala ez, aztertuko dute, bestea beste. Uh-huh. Azken finean, bideojokoak 20. mendeko bigarren erdialdetik ona ezagutzaren transmisiorako beste modu bat izan baita, bihurtzen ari baita, hortik jardunaldien lema hori. Jolasten ikasten da, bideojokoen implikazioa eta etorkizuneko historia forma.
Alberto Angulo, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Modernoko irakaslea gurekin da, Gasteizko estudiotan gure zain dago. Alberto, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, bideojokoekin jolas eginez ikasi aliteke historia, bai?
Bueno, gure proposamena eta zuek aurkeztu egin duzuen bezala da, pixka bat, gai honetaz, hausnarketa sakon edo gutxienez, gero eta sakonago izango den hausnarketa bat mai gainean kokatzearena. Ba, gero eta nola esan, ba, gure edo historiagileek baduten interesa nabariagoa dela, baldau ikerketa talde batzuk nola lan egiten ari diren bideojokoetaz eta gehien bat bideojoko hauek baduten inplikazioa gure munduan eta gero historia ikasteko momentuan.
Bueno, egia da, ez? Eta aipatu ditugu hasieran, ba bideojokoei lotutako ekitaldi asko ari garela azkenaldi honetan eta gure inguruan ere izaten. Baina, noski, bideojokoen gama oso zabala da, eta ez dakigu neurturik dagoen, azterturik dagoen, hor agertzen diren historiari lotutako datuak, pertsonaiak, gertakariak, nolakoak diren.
Eta fidelak ote diren.
Eta fidagarriak ote diren, eta zenbaterainoko daukaten lotura zuzena historiari.
Bai, bai, hori da, behar bada beti, bai barrutik, bai eta kanpotikan burura etortzen zaigun lehenengo galdera. Azken finean badakigu fisiozko tresnak direla, fisiozko produktuak direla, guk geuk egindakoak, eta teorian historia objektiboa izan behar da, eta datuekin egiten dela. Bi aspektu hauek egiazkoak dira, eta guk ez dugu zalantza jarri nahi. Hemen badau beste planteamendurik, eta askoz gehiago badauka ez historiarekin behar bada baizik, eta nola historia saiatzen gea irakasten, ikuspuntu peda logiko batetik. Guk ulertu behar izango duguna, ez da azken bola honetan, ez dakit data konkretu bat jartzekotan, baina nik uste dut azkenengo bi hamarkadetan gero eta garbiagoa dena da telebista bideojoku eleberri eta mundu hauen arteko zubirik ez dagoela, dena apurtu egingo dela. Joku bat ateratzekotan gero eta ba, urte bat pasa ondoren behar bada film bat egingo dute, edo eleberri batetik bideojoku bat egiten diela. Beraz, eduki historikoak isladatzen dira guztietan eta bai telebistatik edo telebista saioetatik, serietatik eta filmetatik gero bideojokoetara edo alderantziz ikusten digula nola mugitzen diela eduki historikoak. Eta puntu honetan da non gu kokatu behar dugun gure burua zen, eta azken finean publiko osoak eta gero ikasle bezala historia fakultatera etorriko diren mutilek eta neskek ja eginda izango dien idei batzuk badituztela. Eta hau badiru oso berria dela, azken finean tresnak, bideojokuak badiru oso berriak direlako, aixiarekin lotuta badutelako, baina duela ez dakit zenbat urte esan gauza bera gertzen zen fisiozko eleberrekin, eta gaur ez du hori zalantzan jarri.
Ja, egia da, orain arte liburuetan, pelikuletan, geneuzkan, ez? Historiako pasarte hoiek, pertsonaia hoiek, datu hoiek,
eta askotan
orain bideojokoetan ere badaude, ez?
Bai.
Hori da.
Uh-huh. Askotan historialarien kexa izaten da hoien atzetik, ezta? Nola esan dezakete, hau horrela gertatu dela, ez da zehatza, ez da, ez?
Hauze.
Nolako lupa jartzen diozue horri.
Eta bideojokoetan ere horrela gertatzen da?
Bai, bai. Hori izan da, behar bada, gu historia munduan eritzen garenok, badugun lehenengo kezka da, ezken hemen da agertzen diren datuak ez dira fidagarriak. Ez dira nik emango nituzkena klasea, baina ezke bideojokoa ez da klase baten ordez erabili behar dugun tresna bat, ez da filmak ere, da beste gauza bat egiteko.
Orduan onartzen duzue, historia irakasleok ere, onartzen duzue bideojokoetan egon daitezken ez dakigu bai, irrista da hoiek ere, ez?
Ez dakit onartzen duguna da ez, baina onartu beharko dugula bai.
Hor daudelako.
Handik etortzen zaie gaztei informazio historiko parte handi bat, eta guk hori honetaz profitatu nahi dugula, ba, hausnarketa hori egiteko eta ikusteko nola bideratu izango dugula, testu inguruak eta honetatik, atera guretzat onak dien edo probetzagarriak dien aspektu batzuk gero bai klasera edo beste ekintzak egiteko.
Adibideren bat jar dezakezu?
Bueno, bai, bueno, burura etortzen zaidan, lehenengo adibidean eta nik usteet oso aproposena izan leikela, da, ba, bueno, pixka bat izan dugun berri batekin, Fidel hil egin den momentutik nire burura etorri egin zaidan, zitzaidan barkatu, ba, tropiko duen izena joku, bideo joku bat, kokaturi badagoena, uarte batean, Karibeko uarte batean, gerla hotzaren garaian eta diktadore baten paperra hartzen duen jokunetan burua sartzen duenak. Beraz, ez dut esan nahi, ba, honekin berak ikasiko egingo duela zer izan zen Fidel eta barrekoa, baina gure errealitatetik hurbil dauden akontezimentu historiko gehienak azken finean plazaratzen dira joku hauetan.
Baina zenbateraino joku hoietan islatzen da, eta zuk jarri duzun adibide horren arabera, Fidel Castroren ibilbidea, Fidel Castroren eragina, Fidel Castroren heriotza, hoe denak bideo joku batean zenbateraino isla daitezke? Ze azkenean hor jokua dago, helburu batzuk lortzea, eta zenbateraino harreman izan dezake, zenbaterainoko harremana historian gertatu den gertakari horrekin?
Pues, personai konkretuarekin ez, baina zer den diktadura bat ondo ezagutzeko, ondo, markatu. Ezagutu alizateko, baina ikuspuntu praktiko batetik. Azken fina jokoa da, ikustea nola faktore asko badaudela, nola kontrolatu alizango dituzula faktore hauek, nola mugitzen den. Baina gero, guk humanitate digital honen ekitaldi honetan planteatu nahi duguna, eta egin nahi duguna hausnarketa ez da, ba, bideoaren bitartez aspektu historikoak edo nola izan zen historia edo nola izan zen personaia ikasleak ezagutu egingo duela. Baizik eta nola erabil dezakegun joku hau beste tresna batzuekin, bai klasean emandako edukiekin, bai irakurketekin, eta beste faktore bat da jokuarena.
Elementu bat gehiago esan nahi duzu,
ba,
ez? Ikuspuntu osagarri bat gehiago.
Ikuspuntu estrategiko batetik. Mm-hmm. Oso simplea da, esatiaiz, diktadore batek dena kontrolatzen duela. Badakigu, hori teorikoko dela, baina gero, errealitatean ez baina dela. Beraz, jokuan, bera badu horrelako aspektuak lantzen. Oso begibistakoa dela, oso garbiak diela, baina behar bada garbiak diela ja historia dakigunentzat. Edo historia ja irakurtzen ditugun personentzat. Claro, arazoa da, ikasle hauek historiarekin edo historiarekin hurbil izango dien eduki bakarrak ez dira esaie etortzen bakarrik klasean ikasten dituzten aspektuetatik, baizik eta bere eguneroko eskarmentuan, esperientzian, bizitzan, haure, topo egiten duten beste tresnekin, eta kasu honetan, baita ere bideo jokuak zar ditzakegula.
Zuek jakinik irakasleok, jakinik gazte jendeak zen maite dituen bideo joko hauek, ez da? Hauzera. Erabili egin nahi duzu elementu hori.
Eta bere harreta
irakaskuntzan ere.
Erakartzeko.
Eta ben, bai, erabiltzen dituzu bideo jokoak zure klaseetan, Alberto?
Momentuz, nik unibertsitateko klaseak ematen dituen ez, eta ja, laugarren mailan horrelako aspektuak askoz gehiago erabiltzen badin badet, zer ikusi gehiago badute, ikuspuntu ba, pedagogiko eta gero ba, irakasle bezala lan egiten baldin badute. Ez ba, edukiak emateko. Baina bai aspektu konkretu batzuk ditu dala.
Gaztetxoagoekin erabiltzeko agian?
Askoz gehiago, ba, bai, lehenengo institutuan ere aritzen dien ikasleentzat, amabi urtetik amasei urtetaraino, behar bada askoz probetza horre dira horrelako jokuak. Eta ez aipatu egin dudana, baizik eta adibidez Murtzian baldago ba, ikerketa talde bat, Espainiako ministeritzak emandako diru laguntzarekin aritzen direnak, eta bere planteamendu da ertaroko historia eta bideo jokuak. Eta beraiek horrelako eskarmentuak egin dituztela institutuetan, ba, joku estrategikoak erabiltzen. adibidez civilization edo civilization uste ingelesko hitza da, da esan dizudana, baina civilizazioa izango dela. Beraz, aspektu estrategikoak ikusteko edo Sim City, ba nola funtzionatzen den hiri bat, jakiteko. Eta askoz gehiago jakin ez da behar bada ditza, baizik eta eskarmentu bat izateko, baina hurbiltasun honekin.
Bai.
Eta hori gure buruan uzten duen astarna behar bada klase batzutan, baino sakonagoa dela. Irudia, ideia.
Ez dakit nik pelikuletan eta eleberrietan eta historialariei eskatzen zaien aholkurik, datu historikoak eta sartu behar direnean edo erabili behar direnean, eta berdin gertatu dako da bideojokoetan ta ere, ez da? Zuei historialarioi, historia irakasleoi, ez dakit aholkurik eskatzen zaizuen sekula horrelakoak osatu behar direnean.
Hauze da, ba bueno, horregatik planteatu egin gara, planteatu egin dugu horrelako mintegi bat egitearena. Azken finean, horrelako bideojokuak egiten dituzten eta unibertsitateen arteko harremanik ez dagoela. Egia esan, beraiek historia lizentziatuak edo historiaren inguruan aritzen ziren pertsona batzuk kontratatzen dituzte gehien bat giropena onbat eman alizateko joku hauei. Testu inguruak eta historiko batean kokaturi dauden joku hauei, ba, hori, girotasun on bat
edo, itxura ona emateko.
Hauxe da. Eta hori baita ere guretzat interesgarria dela. Adibidez, ba, bueno, ba,
lan aukera bat gehiago.
Hiri 18 edo 19. Mendeko hiri baten batetik aritzeko jokuaren bitartez posible baldin bada hurbiltasun hori nik adibidez klasean ezin dut ematen.
Ja.
Edo garai hartako musika entzute emari dena, nik planteatzen baldin badiet 16. mendeko gortezko gortean ematen zen musika pieza bat entzutearena, berentzat oso gorra da. Ba, zer ikustirik ez duelako beraiek entzuten ohituta baduten gauzekin. Entonces, claro, ja jokuak ekartzen du.
Musika hori, claro, eta jokoan ari diren bitartean nahi gabe entzuten dute, ez?
Hauxe da. Entonces, kasu batzuetan, guk egin behar duguna historiagileok eta gehien bat irakaslek da, ba, horrelako joku bat erabili nahi baden badugu, ba, testatu behar dugun zeintzuk dien, joku horrek baditzun aspektu importantenak, indartzuenak, gero gure lana hobetzeko.
Ja.
Hori da bidea, besterik ez. Gero, ba, isladatzeko tresna bat izango balitz bezala, historia ikasteko oso zaila izango zela, baina kontuan hartu behar dugula adibidez, Estatu Batuetan datorren urtean, badau joku berri bat institutuetan kokatu nahi izango dutena. Da, komerziala den joku bat, lehenxeagoa aipatu egin dizuedana, da, zibilizazioa, baina bersio berri batekin, eta hori da, zibilizazioa edukaziorako egindako.
Aha.
Eta ahi, prestatzen ari dira, ba, joku komerziala, baina beste tresna batzuekin, beste informazioarekin, beste prestakuntzarekin, zertarako, ba, erabilializateko klasean.
Gurasoren batek edo bestek esango lizuke, Alberto?
Bai.
Jo, guk egiten ari garen esfortzua, bideojokoak horren beste zerabiltzeko gure seme alabek, eta orain norari zaigu historiako irakasle esanez, ez direla intxarrak, eta ongi datorrela batzuetan bideojokoekin horaz egitea, eta...
Bai. Baina azken finean, niri gustuko izango zen, beraiek bideojokoak erabiltzen duten bezala, nire liburuak erabiliko zituztela. Baina hori badakit ezinezkoa dela. Otxurarik ez dutelako, asko zailagoa dalako, beste planteamendu bat, baina bai nola bere arreta erakartzen duen abantai hori nola erabil dezakegu beste gauzak indartzeko. Behar bada aspektu konkretu esan dizuan bezala, musikarena, giropena, aspektu estrategiko konkretu bat, orain burura etortzen zaidala, duela ja uste 15 urte dantzeko zerbait egindako haietako joku bat, bere izena zen East Indian Company, hori da 17. mendean Ingalaterran sortua izan zen koloniekin harreman merkatalak izateko konpainia bat, bos, baldau gai honetaz joku bat, apartekoak atzekin, ez da historia ikasteko, baina bai kokatzeko 17. mendearen erdikaldean ikasle bat. Eta erakargiarri izango den produktu batekin. Gero, handikan guk, aber zer egin dezakegun irakasleo.
Bueno, horrelako gaiak landuko dituzte, humanitate digitale buruzko kongresuan, abenduaren 12tik aurrera Gasteizen, eta han balanduko duten bideojokoak eta datu historikoak eta historiaren gaia nola uztartu, aipatu dugu Euskal Herriko Unibertsitateko historia modernoko irakaslarekin Alberto Angulorekin. Eskerrik asko Alberto, eta ongi joaten zaizuen ba kongresua.
Zuei, ni esker zuei, eta espero dugu arrakasta izatea.